ԺԳ Թիֆլիս 30 ապրիլի 1881 թվական Ստացա անկեղծ ցավակցության այդ նամակը։ Անչափ շնորհակալ եմ և խրախուսանքիդ համար։ Առավել քան այժմ ես կարոտ եմ այդպիսի խրախուսանքների, որովհետև զգում եմ, թե ինչպես վերջին հարվածը հիմնի վեր տապալել է ամբողջ բարոյական աշխարհս։ Ես ընկած եմ որպես մի մարդ, որ անթիվ ծանր վերքեր ստանալուց հետո ստանում է և վերջին ամենասարսափելի վերքը ուղիղ կրծքին։ Սակայն ես չեմ տրտնջում։ Փառք և գոհություն նրան, ով տնորինում է մարդկային բախտը։ Երբ տեսնում ես, երբ զգում ես, որ տկար են ուժերդ, պետք է հպատակվես տիրապետող բարձր, անիմանալի օրենքներին, որոնց սահմանել է ինքը նախախնամողը։ Եվ ես հպատակվում եմ։ Մինչև այժմ հուսահատ պատերազմ էի մղում։ Մոլորության անդունդն արդեն բաց էր արել իմ առաջ իր մահարկու բերանը, և քիչ էր մնում, որ կուրորեն ընկնեի նրա մեջ։ Բայց ինչ շահեցի դրանից։ Այն, որ տանջանքներս կրկնապատկվեցին, այն, որ մեղք գործեցի և ի վերջո ընկա հաղթված։ Այո, ես այժմ ընկած եմ։ Հպարտ գլուխս այլևս չի հանդգնում վերև նայել։ Նա խոնարհված է և միշտ խոնար կմնա։ Թող այսուհետև ինչ կուզե լինի, ես հաշտվել եմ ամեն բանի հետ։ Եվ դու չես կարող երևակայել, սիրելի Ռիփսիմե, թե որքան հանգիստ եմ այժմ։ Եթե կուրծքս ճղեն և հանեն սիրտս, նրան սառած կգտնեն։ Կարծես ես այլևս չեմ ապրում։ Եվ այդ պատճառով, առանց գետ մի փոքր հուզվելու, այժմ համարձակ կարող եմ նկարագրել քեզ եղբորս վերջին ժամերն ու մահը իրենց բոլոր մանրամասնություններով։ Եվ պետք է նկարագրեմ, թող քո աչքերից էլ փոքրինչ արտասուք թափվի, նա արժանի է դրան։ Նա մեռավ սրանից ուղիղ երկու շաբաթ առաջ, նույն ամսի 16-ին, երեկոյան մոտ 5 ժամին։ Այդ նշանավոր օրը շատ լավ հիշում եմ։ Գարունն այստեղ շատ վաղ եկած լինելով, եղանակը հիանալի էր և այնքան տաք, որ մինչև անգամ լուսամուտները բաց էին կարել։ Մեր տեղափոխվելուց հետո առաջին անգամն էր, որ մենք այս տանը պարզոտ էինք ծծում։ Գրիգորը պառկած էր լուսամուտի առաջ։ Երկու օր առաջ նա խնդրել էր, որ մահճակալը այնտեղ տեղափոխենք։ Վերջին անգամ ուզում էր տեստել գարնան պայծառ արևը, նայել կապույտ երկնքին և տեստել, թե ինչպես ուրախ ծիծեռնակները գալիս նստում են բակում կապած թոքի վրա, օրորվելով ճլվլում են և նորից թռչում գնում։ Այդ 5-րդ օրն էր, որ այլևս չէր կարողանում վեր կենալ անկողնից։ Մենք բոլորովին չէինք կարծում, թե այդ օրը կմեռներ, որովհետև մեռնելուց մի քանի ժամ առաջ նրա դրությունը նույնն էր, ինչ որ մի քանի օր առաջ, մինչև անգամ լավ էր։ Բայց երևի ինքն այդ իմանում էր, որովհետև նույն օր առավոտյան հատուկ խնդրեց ինձ, որ չհեռանամ մոտից։ Այդ օրը սովորականից ավելի քնքուշ էր, թե դեպի ինձ և թե դեպի մայրս, որի մի ոտը հորս սենյակումն էր, մյուսը նրա մոտ։ Այդ օրը սովորականից շատ էլ էր խոսում ինձ հետ, իսկ երբեմն մերթ ուրախ էր լինում, մերթ հանկարծ տխրում և մտածության մեջ ընկնում։ Մի անգամ էլ ուրախ խոսելուց հետո հանկարծ լռեց, գլուխը դարձրեց դեպի լուսամուտը և դուրս նայելով ընկղմվեց մտածմունքների մեջ։ Չուզեցի խանգարել նրան, և փոքրինչ կռանալով դեպի նա, սկսեցի նայել դեմքին։ Աստվածին, որքան փոխված էր այդ դեմքը, իմ ճանաչած սիրուն, կանացի դեմքը, նիհար, չոր, գունատ, կարծես մի կաթիլարյուն անգամ չկար նրա երակների մեջ։ Փոքրիկ կանոնավոր քիթը, որ միշտ ներդաշնակ գեղեցկություն էր տվել նրա դեմքին, կարծես սաստիկ մեծացած, դուրս էր ցցվել սեղմված պնչերով։ Աչքերը խոր էին ընկել և մեծացել, իսկ պարզ լայն ճակատը կարծես ավելի լայնացել էր։ Չգիտեմ ինչ էր պատճառը, բայց ինձ թվում էր, թե առաջին անգամն եմ տեսնում նրան այդքան փոխված։ Երկար ժամանակ նա անշարժ կար նույն դրության մեջ։ Մի ինչ-որ անորոշ զգացմունք կարծես չէր թողնում ինձ, որ խանգարեմ նրա մտածմունքները, իսկ ինձ թվում էր, թե այդ մտածմունքները թանկ արժեն նրա համար. Լուռ և խորին վշտով նայում էի նրա դեմքին, երբ հանկարծ նրա շրթունքները բացվեցին, և նա կամաց, շատ կամաց, կարծես ինքն իրեն շշնջաց. «Ի՞նչ սիրուն բան է գարունը, ակամա սիրում ես կյանքը, ինչքան էլ որ լի լիներ ձախորդություններով, ակամա ուզում ես ապրել, սիրել»։ Եվ լռեց ու դեմքը կամաց դեպի ինձ դարձրեց. «Ուղիղ ասա, քույրիկ, առաջվա նման դարձյալ մտածում ես»։ «Ոչ, Գրիգոր, ես աղոթում եմ», պատասխանեցի ջերմեռանդ զգացմունքով. Տեսա, թե ինչպես նրա դեմքը պայծառացավ. Նա առավ ձեռքս և սեղմեց. «Աղոթիր, սիրելի քույրիկ», պատասխանեց կարծես ուժ ստացած. «Աղոթիր, միայն աղոթքը կարող է փրկել քեզ կյանքիդ ծանր րոպեներում. Հավատա ինձ, որ երբեք չես զղջա, եթե չմոռանաս իմ այս անկեղծ խորհուրդը. ճշմարիտ է, թեև կյանքի ձախորդությունները երբեմն շատ մոլորությունների պատճառ են դառնում, բայց մարդս այդպիսի դեպքերում միշտ աչքի առաջ պիտի ունենա, թե ով և ինչ է ինքը. երբեք չպիտի մերցնե իր մեջ հավատը, հույսը. երբեք չպիտի մոռանա աղոթել, կարծելով, թե այդպիսով ինքը վրեժ խնդիր է լինում. այդ չափից դուրս անմտություն կլիներ մարդու կողմից. Հավատա ինձ, որ ձախորդություններն ու թշվառությունն էլ ունեն հոգեկան իրենց վսեմ քաղցրությունը, ինչպես առողջությունն ու երջանկությունը. միայն թե մարդ բնավ չկորցներ հավատը, հույսը, բնավ չմոռանար աղոթել. այդ սովորեցրել է ինձ ինքը կյանքը, և դու առանց կասկածելու հավատա ինձ. Ես լսում էի նրան խորին երկյուղացությամբ. լսում էի ոչ թե իբրև մի 20 տարեկան անփորձ երիտասարդի, այլ որպես մի պատկառելի, փորձության բովից անցած ծերունու, մի երկնառակ մարգարեի, որ տարածում է Աստծո խոսքը. Բայց հանկարծ նրան լսելիս, մի ինչ-որ անորոշ երկյուղ պաշարեց ինձ. «Այս ինչպես է խոսում սա այսօր»? այդ հարցն ակամա ծակեց գլխումս. Իսկ նա խոսում էր մի ուրիշ տեսակ. ոչ այնպես, ինչպես ամեն անգամ խոսում էր այդպիսի բաների մասին. Նրա ձայնը հնչում էր տխուր, բայց մի ինչ-որ վեհ, սրբազան ոգևորությամբ. նա նայում էր ուրիշ տեսակ. նրա հայացքը վառվում էր. դրանով կարծես ուզում էր ուժ տալ իր խոսքերի ազդեցությանը. «Գրիգոր, ինչու այսօր այսպես ես խոսում»? չկարողանալով դիմանալ հարցրի կարճ լռությունից հետո. «Ինչու»? արտասանեց քնքշորեն, նայեց աչքերիս և մի տեսակ օտարոտի կերպով ժպտաց. «Որովհետև պետք է մեռնեմ»,  ավելացրեց հանդարտ ձայնով. Բայց վերջին բառն արտասանեց այնքան կամաց, որ հազիվ լսեցի. չգիտեմ այդ րոպեին ինձ ինչ պատահեց, միայն ամուր գրկեցի նրան. կարծեցի, թե նույն րոպեին հավիտյան պիտի անհետանար աչքիս առաջից. «Գրիգոր, իհարկե կատակ ես անում»,  շշնջացի ինքս իմ ձայնից վախենալով. դարձյալ նայեց աչքերիս և տեսա, թե ինչպես ժպիտը հանկարծ անհետացավ նրա դեմքից, և այդ դեմքն ընդունեց տխուր, վշտալից արտահայտություն. նա ոչինչ չպատասխանեց, միայն երկար նայեց աչքերիս և դեմքը շրջեց դեպի լուսամուտը. այժմ նայում էի նրան համարյա սարսափով, համ ուզում էի փախչել նրանից, համ գրկիցս բաց չթողնել. չգիտեմ, որքան ժամանակ այդպես անցավ, երբ նա շարունակ դուրս նայելով, առաջվա նման, բայց այս անգամ շատ տխուր ձայնով շշնջաց. «Հիշում ես, քույրիկ, այն ժամանակ մենք դեռ շատ փոքր էինք. ես 10 տարեկան էի, դու 7. գնացել էինք տետրակտեր առնելու և ետ էինք գալիս. ճանապարհին մեզ մի կատաղած եզ պատահեց. ամենքը երկյուղից մի կողմ էին փախչում և թաքտվում առաջին պատահած տեղը. մենք շատ վատ տեղովն էինք անցնում. այնտեղ ոչ խանութ կար, ոչ բակ, որտեղ մենք էլ կարող էինք թաքտվել. ճարահատյալ կանգնեցինք այնտեղ գտնված մի տան պատի տակ. եզը մոտենում էր. Գունաթափ և սաստիկ երկյուղով դու սեղմվեցիր ինձ. ես կանգնեցի առաջդ, որպեսի եզանը դիմադրեմ և պաշտպանեմ քեզ նրա հարվածից. Արյուն կտրած աչքերով եզն ուղակի ինձ վրա եկավ և կանգնեց մեր առաջ. ես սարսափից ոչ կարողացա աղաղակել, ոչ շարժվել. միայն բնազդմամբ մի կողմ սեղմվեցի և ետևիցս երկու ձեռքով ամուր բռնեցի քեզ. Եզը կանգնեց, նայեց մեզ, հանկարծ փռնչացրեց, շուռ եկավ և պոչը տատանելով վազեց միևնույն ուղղությամբ. Մենք ազատվեցինք. ես նայեցի դեմքիդ և կարծես այժմ էլ տեսնում եմ այդ դեմքը. Սաստիկ, գունաթափ, սարսափից չռած անմիտ աչքերով, դու ամբողջ մարմնով դողում էիր, առանց թողնելու ինձ, շարունակ նայում էիր եզան ետևից. կարծես դա դարձյալ շուռ պիտի գար մեր կողմը, և առաջվա նման պիտի մոտենար մեզ, այս անգամ հարու տալու դիտավորությամբ. բայց եզը շուռ եկավ մի ուրիշ փողոց և չքացավ մեր աչքերից. տեսա, թե ինչպես դու ազատ շունչ քաշեցիր, լուր նայեցիր ինձ, մի տեսակ օտարոտի, բայց շատ անշնորք կերպով ժպտացիր, կամ ավելի ճիշտ է ասել, ծամածռեցիր դեմքդ, և հանկարծ լաց եղար. թեև, իհարկե, ես չփրկեցի քեզ եզան հարվածից, բայց այդ րոպեին պատրաստ էի զոհ գնալու եզանը, միայն թե քեզ ազատած լինեի, չնայելով, որ սարսափն ինձ էլ էր կաշկանդել. այնուհետև ինչպիսի հպարտությամբ և հրճովանքով հիշում էի այդ անցքը. մտքումս միանգամից տպավորվել էր, որ քեզ ազատողը ես էի. նա լռեց և մնաց անշարժ, անթարթ դեպի դուրս նայելով. երևում էր, որ մանկական այդ հիշողությունն այդ րոպեին էլ քաղցր էր նրա համար. և նա չէր ուզում հեռացնել այդ հիշողությունը իր գլխից. ես էլ չէի համարձակվում խանգարել նրա այդ քաղցր հիշողությունը. իրավ, ինչ սքանչելի ժամանակներ էին այդ. մանկության օրեր, երազի նման անցաք գնացիք, այլ չեք դառնալու. շշնջաց նա, կամաց հոգոց անեց և նայեց ինձ. Գրիգոր, ինչու հիշեցրիր ինձ այդ անցքը? հարցրի. ինչու? արտասանեց նա հուսահատ ձայնով. նրա համար, որ ես այժմ այլևս ոչ մի բանից չեմ կարող քեզ ազատել. զգացի, թե ինչպես սիրտս, սաստիկ ցավ տալով թրթռաց. գլուխս ակամա խոնարհվեց նրա կրծքի վրա, և հուսահատության հեկեկանքը սկսեց խեղդել ինձ. այդ րոպեին արդեն աներկբա զգում էի, թե ինչպես մի աներևույթ զորություն սկսում էր կամաց-կամաց բաժանել նրան ինձնից հավիտյան. ճաշին, բացի կես բաժակ կաթից, ոչինչ չառավ բերանը. նկատում էի, թե ինչպես կամաց-կամաց նա թուլանում էր, բայց ուշքը մինչև վերջին շունչը վրան էր. մեռնելուց մի ժամ առաջ ուզեց տեստել հորը. մայրս, որ ըստ երևույթին արդեն սկսել էր հասկանալ, թե բանն ինչումն է, կատարեց նրա խնդիրքը. շուտով հորս, թևից բռնած, զգուշությամբ ներս բերեց և զգուշությամբ նստեցրեց հիվանդի մահճակալի առաջ, աթոռի վրա. հայր և որդի նայեցին միմյանց. հորս հայացքը նույն անմիտ, նույն անզգահայացքն էր. սակայն այս անգամ այդ հայացքի մեջ նկատվում էր փոքրինչ հետաքրքրություն. իսկ եղբորս հայացքը. ինչքան սեր, կարեկցություն, վիշտ ու հուսահատություն կար այդ հայացքի մեջ. հորը հավիտյան մնաց բարյավ ասող այդ լուռ, վերջին հայացքի մեջ. առավ հոր ձեռքը, ուզեց բան ասել. բայց ոչ մի ձայն դուրս չեկավ բերանից. միայն խոնարվեց և շրթունքը կպցրեց նրա ձեռքին. այս ո՞վ է, կամաց հարցրեց հայրս նայելով մորս. Գրիգորն է, չես ճանաչում. հազիվ կարողացավ արտասանել խեղճ մայրս, որովհետև արտասուքը խեղդում էր նրան. ոչ, չեմ ճանաչում, պատասխանեց հայրս և փոքրինչ լռելուց հետո հարցրեց. հիվանդ է? այո. ես էլ եմ հիվանդ, խեղճ տղա, ես էլ եմ հիվանդ, արտասանեց հայրս, կարծես սաստիկ կարեկցությամբ, և ձերքը հեռացնելով Գրիգորի շրթունքից, սկսեց շոյել նրա գլուխը։ Այլևս չկարողացա դիմանալ։ Սիրտս պատռվում էր, և շտապով դուրս գնացի, որպեսի այլևս ոչինչ չտեսնեմ, ոչինչ չլսեմ։ Երբ քառորդ ժամից հետո դարձյալ ներս մտա, մայրս հորս արդեն դուրս էր տարել։ Գրիգորը պառկած էր երեստի վեր և ձեռքով ծածկել էր դեմքը։ Երբ մոտեցա նրան, ձեռքը հեռացրեց դեմքից։ Ինչքան վիշտ տես այդ դեմքի վրա։ Աղերսող հայացքով նայեց ինձ և առավ ձեռքս։ «Աննա», արտասանեց դողդոջուն ձայնով, «դու գիտես, թե ինչպես կնայես հայրիկին ու մայրիկին. բացի քեզնից, նրանք ոչ ոք չունեն. օգնիր նրանց, ինչպես կարող ես»։ Ապա սեղմեց ձեռքս, թողեց և պատասխան չպահանջեց։ Չպահանջեց արդյոք նրա համար, որ հասկանում էր, թե որպիսի ծանր պարտականություն էր դնում ինձ վրա, թե նրա համար, որ հույս ուներ ինձնից։ Չգիտեմ, միայն այդ մասին այլևս ոչինչ չխոսեց։ Նրա մահվան ներկա էինք միայն ես, մայրս և Թոմաս Գասպարիչը, որ հենց նոր էր եկել, և իմանալով, թե բանն ինչումն է, սաստիկ տխուր նստած էր մի կողմը։ Եղբայրներս, եղանակը լավ լինելու պատճառով, այդ օրը դուրս էին գնացել և դեռ տուն չէին եկել։ Ով գիտե որտեղ էին թափառում։ Նա խնդրեց, որ քահանա կանչենք։ Թոմաս Գասպարիչը գնաց քահանայի ետևից։ Քահանան եկավ։ Ինչպիսի սրբազան ջերմեռանդությամբ ընդունեց հաղորդությունը։ Մեռնելուց առաջ համբուրեց մորս ձեռքը, հետո իմը, իսկ ամենից վերջինը Թոմաս Գասպարիչինը, որն այլևս չկարողանալով դիմանալ, սկսեց երեխայի նման լաց լինել։ Այնուհետև վերջին հայացքը, վշտալից աղերսող հայացքը, ձգեց ինձ վրա և համարյա նույն րոպեին էլ հոգին ավանդեց։ Ոչ, հոգին չավանդեց։ Հոգին ավանդելիս, ասում են, մարդ սարսափելի է լինում։ Բայց այդպիսի բան ես բոլորովին չնկատեցի նրա մեջ։ Այլ աչքերը փակեց ու քնեց։ Քնեց, որպեսի այլևս երբեք չարթնանա։ Երբ աչքերը փակեց, ես բոլորովին չէի կարծում, թե մեռավ։ Բայց մայրս իսկույն այդ հասկացավ։ Նա, նախ մի տեսակ բութ, անմիտ հայացքով մեքենայաբար նայեց ինձ։ Հետո թույլ, շատ թույլ ձայնով, կարծես ուժասպառ ճչաց, և գլուխը դնելով մեռած որդու գլխի մոտ, բարձի վրա, մի ձեռքով գրկեց նրա կուրծքը։ Սաստիկ մի դող ցնցեց ողջ մարմինս։ Ես հասկացա, որ եղբայրս մեռավ։ Աչքերս մթնեցին, ծնկներս թուլացան, և այնուհետև այլևս ոչինչ չզգացի։ Երբ ուշքի եկա, տեսա, որ պառկած եմ սենյակումս, մահճակալի վրա։ Մայրս նստած է կողքիս, սառը, գունատ, չոր դեմքով, իսկ Թոմաս Գասպարիչը դիմացը, աթոռի վրա, վշտից սառած և կուչ եկած։ Սկզբում կարծեցի, թե առավոտ է, և նոր եմ զարթնում, բայց երբ նայեցի մորս, նայեցի Թոմաս Գասպարիչին, նայեցի շուրջս, դարձյալ մորս, դարձյալ Թոմաս Գասպարիչին, արդեն եղելությունը պարզվեց ինձ համար։ Եվ մինչև հիմա էլ զարմանում եմ, թե այդ ժամանակ ինչպես կարողացա այնքան հանգիստ լինել։ Ոչ մի հառաչանք, ոչ մի արտասուքի կաթիլ, ոչ մի դառնություն, ոչ մի վիշտ, կարծես մեռած էի և զգում էի, որ մեռած եմ։ Ասում էին կեր, ուտում էի, խմիր, խմում էի, հագիր, հագնում էի, բեր այսինչը, բերում էի, տար այսինչը, տանում էի, արի, գալիս էի, գնա, գնում էի, մի խոսքով անում էի, ինչ որ ասում էին, և արածս ոչ հասկանում էի, ոչ զգում։ Եվ եթե այժմ հարցնես ինձ, թե ինչպես թաղեցինք եղբորս, ով կար հուղարկավորությանը և այլն, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Այսքանը միայն մութ կերպով երազի նման հիշում եմ, որ ինձ սևեր հագցրին, ձեռքս մի թաշկինակ դրին, թեև թաշկինակի կարիք չունեի։ Ձեռքիցս բռնեցին, տարան եկեղեցի և դարձյալ ետ բերին։ Այս էլ հիշում եմ, որ եկեղեցում համբուրեցի նրա ճակատը. Դարձյալ համբուրեցի, դարձյալ. Էլ ոչինչ չեմ հիշում. Իսկ այժմ, երբ այդ ժամանակից անցել է մի ամբողջ երկու շաբաթ, երբ ամեն օր մտնում եմ նրա սենյակը, և ամբողջ ժամերով ձեռքերս խաչած նստում եմ նրա դատարկ մահճակալի վրա, ի՞նչ եմ զգում ես. Փառք և գոհություն նրան, ով տնորինում է մարդկային բախտը. Աղոթքը, միայն աղոթքը կարող է փրկել քեզ կյանքիդ ծանր ժոպեներում, ասաց նա. Օրհնյալ լինի քո հիշատակը, իմ սիրելի, իմ անգին եղբայր, քո Աննա Սարոյան։